Hezkuntza formalean egon daitezkeen erreformak medio 11 zala parta eta eredu talka ikusten ari gara azken aldian, estatuetatik datozen erreformak batetik eta ezigune bakoitzak sortu nahi dituen eredu propioak bestetik. Hoietako batean arakatzeko asmoz Leintz Bailarako Arizmendi ikastolaren pedagogia ezagutu behar dugu orain eta Amaia Antero dugu telefonaren bestaldean Arizmendi ikastolako berrikuntza pedagogikoko zuzendaria bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsalde on danoi eta eskarrik asko zuei.
Leintz Bailarako lau ikastola bateratuta sortu zen Arizmendi duela 12 urte eta konfiantzaren eta integrazioaren pedagogian oinarriturik egiten duzu lana, baina bote prontoan zer esan nahi du horrek, Amaia?
Esango nuke lehenbiziko gauza da gure autu pedagogiko, gure autu nagusia konfiantzaren pedagogia dela. Hori da gure nolabait pedagogia zuzentzen duen ildoa, konfiantzaren pedagogia da, eta gero horren barruan kokatzen dugu integrazioaren pedagogia. Eta hola, laburre esateko esango genukena da, bueno, guk helburu bezala jarrita daukagu ikastolan, gure ikasle ikastolatik ateratzen denean, nahiko gendukela, gure ikasle hori izan dadin ba, bere bizitzako egoerei erantzuten dakien eta erantzuten dion pertsona euskaldun kooperatibo bat, ezta? Hori daukagu bizkat helburu moduan jarrita. Eta orduan ikusten duguna da horretarako ezinbestekoa dela pertsona hori kompetentea izan dadin, lehenik eta behin pertsona horrek konfiantza izan dezan bere buruangan, besteengan, bere ikaskideengan, bere irakasleengan, gurasoengan, bere inguruan, ba gero benetan bere gaitasunak garatu ahal izateko. Orduan behar bada hor dago, ez? Arreta hor jartzen dugu. Konfiantza ezinbestekoa dela ikasi irakaskuntza prozesua ba modu egokian garatu dadin.
Bueno, beraz, baduzuen nola baiteko mamitze bat edo beharrene azterketa bat eginda, 2000 urte bueltatik datorren kontua da konfiantzaren pedagogiaren aukerrez banaiz, nondik nora edo ze beharretatik sortu zen alako pedagogia mota bat abian jartzeko beharra?
Bai, bueno, nik uste dut hezkuntzan dihardugunok eta ikastolok ere oso garbi eduki dugula beti berrikuntza pedagogikoa ezinbestekoa dela gure eguneroko jardunean, ez da? Etengabe ibili behar dugula arakatzen, ikertzen, ba hori, momentuko beharrei erantzuteko berrikuntzak txertatzen gure lanildoetan, eta orduan, bueno, hori gure ikastolan ere etengabea izan da, behar hori, eta momentu batean, ba, egin zen aurrezkuntzaren inguruko olako gogoeta bat, eta momentu horretan bertan izan genuen Rafael Cristobal psikiatra eta urpsikiatrian aditua denak ba, argitaratutako liburu baten berri berarekin harremanetan jarri ginen, eta orduan ba, hortik hasi zen ernamuina, ez da? Gerora ja, proiektu pedagogikoa izan dena garatzen.
Esan dezakegu aurren behar konkretuei erreparatzen diezuela orduan, ez hitzaile gisa kezkatzen zaituztela gauza horiek eta horiek kontuan izan da aurraren garapen orekatua edo sustatzen duzuela, baina praktikan jarriko bagenu, adibide bat aipatu beharko bagenu, nola irudikatu beharko genuke hori, Amaia?
Bai. Bueno, lehenik esango nukena da, aurren beharrei erantzuten saiatzen garela hezkuntzan dihardugun danok, ezta? Bai guraso, bai hezitzaile lanetan gabiltzan danok, guri ze aportatu digu behar bada marko teoriko horrek. Ba, ikusi duguna da, aurrak badituela berezkoak diren sena batzuk, eta ekintza batzuk, ba ez dakit, ba beldurra sentitzeko sena, atxikitzeko sena, agresiorako sena, kidetzekoa, zaintzekoa, berezkoak ditugun hainbat ekintza ditugula, eta hemen ikusi duguna da ezinbestekoa dela hezkuntzan dihardugunon aldetik horiei erreparatzen jakitea, hoiek behatzen jakitea eta hoiei modu sensible baten erantzutea. Eta orduan hori bada adibidez aurre hezkuntzan gure buruari jarri diogun egiteko nagusietako bat. Eta adibide bat jarrita adibidez, ohikoa izaten da aurre hezkuntzan aurrak eskolatu behar duen une horretan egokitzapen fasea edo adaptazioa deitzen zaion hori adibidez, ezta? Lehen funtzionatzen genuen beste hainbatek moduan, pentsatuz aurrak egokitu behar duela ikastolara, ezta? Eta bera dela inguru horretara egokitu behar dena, gurasoek uzten dute aurra eta aurra da poliki poliki egokitzen dijoana. Hori adibidez erabat aldatu dugu eta ikusten duguna da orain ez dela aurre egokitu behar dena gure erritmora, baizik gu garela gurasoekin batera familiarizazio prozesu hori aurraren beharrei erantzunez egin behar dugunak. Orduan, zer egiten dugu? Aurra ikastolara datorrenean gurasoekin, aitonamonekin, beretzako erreferentziazko portu segurua dien pertsona horiekin etortzen da ikastolara, eta behar duen adina denbora pasako dute ikastolan, aurrak sentitu arte baduela beste lotura bat egin da bertako irakasleekin eta sentitzen dela gai esploratzeko eta bertan lasai gelditzeko, ezta?
Okerrezpanez, 2020 urterako Leintz Bailaran ikastola ereduan garatzeko xedea dolburua jarri diozue zeuen buruei, konpromiso hori hartu duzue, pedagogia zehatz hori hain justu ikastolen markaren pean irudikatzen duzuelako zuek?
Konpromiso hori hartu dugu bai, beste hainbat ikastolekin batera, ez da, 2020 urtean, tokian ikastola eredua garatzekoa, eta guk Leintz Bailaran, eta bai gure guk sinisten dugu, uste dugu ikastolen mugimentuan errotikakoa dela berrikuntza pedagogikorako grina hori, eta gure aurrekoek behar bada intuizio moduan formulatu zituzten hainbat gauza, ez da, hasierako ikastoletan zeuen manipulaziorako joera, naturara irteteko joera, ikaslea ikaskuntzaren ardatz izateaeko ikuspegi hori, eta gaur egun guk ikusi duguna da nolabait zientziak edo ikerketek arrazoia eman digutela eta badugula pedagogia bat koherentzian gure hasierako zera horrekin, eta bai hori partekatzen ari gara ikastola batzuekin, ibilbidetxo bat eginda daukagu, beste batzuk ere poliki poliki hurbiltzen ari dira eta ekiten ari dira bide honi, eta ikastoletako beste hainbat proiekturekin gertatu izan den moduan erreferentzia bat izan balein badaiteke bikain, ez da?
Zuenean, hiru etapatan bereiztu duzu hezkuntza prozesua nolabait, eta etapa bakoitzerako egitasmo zehatza landuta edo daukazue, erdu izango litzateke egitasmo pedagogikoak aurre hezkuntzan hartzen duen izena, gura lehen hezkuntzakoa eta izen bigarren hezkuntzakoa zein dira, etapa bakoitzaren pedagogiaren berezitasunak.
Azteko esango nukena da, egitasmo pedagogikoa bakarra da, bakarra, eta nolabait egin duguna da sekuentziatu, ez da? Eta lehen esan dudan moduan, egitasmo pedagogiko honek erantzun nahi dio ikasle mota horri, ez da? Bizitzako egoera erantzuten dakien persona euskaldun kooperatibori lortzeari. Zer gertatzen da etapa bakoitzak badituela bere ezaugarri propioak. Orduan, nolabait izen bat jarri diogu etapa bakoitzari, etapa bakoitzeko egitasmoari. Esango nukena da erdu gura eta izen gure Bailarako euskalkiarekin lotutako hitzak dira, ez da? Eta erduk adierazten duena hain zuzen da etorri edo hurbildu edo hemen gure zaharrek adibidez esaten dute etorri altzora edo hori adierazteko erabiltzen dela, eta horrekin adierazi nahi duguna da aurrezkuntzan goxotasun, hurbiltasun afektibo horrek daukan garrantzia aurra benetan konfiantza giro batean garatu dadin, eta bere nortasunaren eraikuntza horretan zentratu behar dugula etapa horretan, ez da. gura berriz, ba, gure euskalkiarekin lotuta ere, ba, jakimina, ez, nahi izatea adierazi nahi du, eta hori horixe adierazi nahi genuen, ez? Lehen hezkuntzan jakinmina mantentzeak ba, irakaskuntza prozesua ja leku gehiago hartzen hasten denean edo behintzat alderdi kognitibo hori gehiago garatzen hasten denean, ba arreta jarri beharra daukagula guk jakinmin hori edo pizten eta mantentzen, ezta? Eta adimen desberdinei erantzuten, adimen mota desberdinei erantzuten. Eta izen proiektua berriz da, ba, bigarren hezkuntzarako hautatu dugun izena, DBH-erako, batxilergorako eta lanbide heziketarako, eta hemen nahiko endukena honekin trasladatu da, bueno, ba pixka bat lehen hezkuntzan adimen anitzak garatzeko aukera ematen diogunean aurrari eta ikasirakaskuntza modu motibagarri eta aktibo batean egin ostean, ba bueno, baia lan mundurako edo eta unibertsitaterako edo ja bokazioekin konektatzen laguntzeko moduko irakaskuntza bat eskaini beharko gendukela eta nor izaten laguntzeko irakaskuntza bat.
Aipatu duzu lehen esaterako egokitzapenean eta bueno, ba, aurrak bere babes gisa irudikatzen dituen subjektu horiek izan daitezkeela gurasoak edota aitonamonak nolabait aurrak behar duen bitartean berarekin egoten direla eta horri heldu nahiko nioke ze jarrera eduki behar dute konfiantzaren pedagogia honetan gurasoek eta irakasleek zer da kontuan eduki behar dutena?
Bueno, gu saiatzen garena da gure langileekin, gure lankideekin eta profesionalekin eta gurasoekin transmititzen ze garrantzitsua dan pedagogia honetan behaketa alde batetik, ez? Gure egiteko importante bat dela behatzen jakitea, ez da? Eta identifikatzea aurren beharrak zeintzuk diren eta beharrak diodanean esan nahi dut oinarrizko beharrak, ez kapritxoak, ez da? Osa, bere garapenarako garrantzitsuak diren behar horiei erantzutea garrantzitsua dela, ez? Hori nola egiten dan eta bueno, ba pixka bat hortan formatzen gabiltza. Eta behatu ostean, ba, ez dakit orain etortzean hitza da akompainamentua, ez da? Nolabait bidea beraiek egin behar dute, bai persona moduan garatzeko eta bai beraien ikaskuntzan sinisten dugu ikaslea bera izan behar dela eraiki behar duena bere ezagutza. Eta gure egitekoa dela, ba horre gidari lanak egitea, ez da? Eta orientatzea eta laguntzea. Uzet, hori dela ezitzaile izan guraso, izan irakasle, ba adi egotea eta bide lagun izatea.
Eta kasu ez dakit, irakasleak euren intentziorik unenarekin lana eginda ere, egun daiteke, aur guztiak berdin tratatzeko joera, eta hori, bueno, desegokiare izan daiteke egin batean, baina aur bakoitzari dagokion trataera emateak, kaosa ere sortuko du kasu, amaia?
Bai, hori galdera polita. Kaosa... Kaosa sortzen dela pentsatu dezakegu baldin eta jarraitzen baldin badu pentsatzen erdigunean gu gaudela, irakaslea dela erdigunean egon behar dena, aurre hezkuntzan egon edo lehen hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan igualtzait, nolabait gu garela zer esana daukagunak ikaslei, nolabait ba hori ez, aurre hezkuntzan edo txitatxoak gugandik gertu euki berditugula eta berdintzait batxilergoan ba gu garela ezagutzaren transmisore, ez da? Guk horrekin guztierekin apurtu egin nahi dugu eta gure aldaketa nagusienetako bat hor dago, ez da? Erdigunean ez dago irakaslea, erdigunean ikaslea dago. Orduan horrek eskatzen digu guri, ba bai, ba egia da, ba honek apurtzen du gure eskema mental askorekin, ba aurrak ez egotea espazio fisiko itxi batean, gela itxi batean, gure aurrezkuntzako aurrak daude espazio zabaletan, erreferentzia moduan ez daukate persona bakarra, tutore bat lau pareten artean, erreferentzia moduan dauzkate irakasle desberdinak, baina oso ondo ari direnak behatzen, ikusten aur bakoitza ze momentutan dagoen, nola dagoen, ze behar dauzkan. Orduan, horrutza jo nahi du, ezta?
Bueno, bidea gutxi gora bera markatua edo baduzuela esan dezakegu orduan, ez dakit, ez hitzailei, gurasoei, mezu edo gomendio bate enbateko eskatuko banizu, zer esango zenuke?
Bueno, gomendioak ematea ez da oso erreixe izaten, Nik nire buruei behintzat behin baino gehiagotan esaten dio dana da, eta ingurukoekin ere konpartitzen dudana da, aurrak gure ikasleak gehiago entzun berritula. Eta beraiek dauzkatela segurazko guk espero ez ditugun erantzun asko, ez da? Eta bai aurre hezkuntzan eta bai beste etapetan ere, ez? Egin nahi ditugun aldaketetarako. Askotan gure beharretatik, gure ideietatik funtzionatzen dugu, guk pentsatzen dugun horretatik, ez? Nola izan beharko litzatekeen, gela bat nola antolatu beharko litzakeen, guk ze eduki eman nahi ditugun. Eta ez dugu denbora gehiagi pasatzen, pentsatzen, benetan beraiek zer ikasi nahi duten, nola nahi duten, eta, bueno, gu ikusten ari gara, eurengat nik ere badugula ze ikasia. Eta, bueno, hori nire buruari behintzat behin baino gehiagotan eskatzen diodan gauza da.
Bueno, eskadiza jotela gainerako ez hitzaileek ere, eta egin dezala aipatzen ari garen pedagogia horrek bere bidea. Oraindik ere gehiagorako emango luken elkarrizketa dago Amaia, baina irratian denborak urrea balio duenez, honelaxe agurtu behar zaitut. Amaia Antero, Arizmendi ikastolako berrikuntza pedagogikoko zuzendaria, eskerrik asko zebra bidera batu eta zuen lanaren berri ekartzeagatik, segi bide hori urratzen, eta zeuek nahi duzun erarte.
Oso, hori da, nahi duzuen arte.
Onda izan. Thank you.